chai an pod chrúlaigh seo a thirst gríif le taic fo bors na Gaelic agus óhaí ó Bairín. Bingin Cainch.
Ba Kirsty agus I maher Flora I bríing me yowing cho eitar yalichte sa hae don jíist a géiri suas leis a Gaelic agus mar a visit a clachgach in da chanan achge nur a haiet an an kuchoch charitin is cho oprichin. In seo, ha mi dola viachgachach kuch jen a rutin a hoorchat. Puing a hyn. Clunyuch. A rear nam fachglarin, se clunyu in tusho ginnachoch jen achgo clown. Ach, ha kuch jagunyu a gra clunyuch. Ha Kirsty is Flora as in yelan skia noch, far a vel clunyuch kumante gilioor. Puing a ga, granny is grandad. Chunig shing rutin mar sio, an un kuch din a kori in rona sio. Uirinen bi dynia a clechgag fachglin nio aberstin biurle. Fews far a veil fachglin lael galic awn ir yn son. Ha siw gwhari cwmanta le fachglin mar siw son bwyl yn tiwlych. Is docha gyrhawn sgas gymbysing y clachgag fachglin mar siw an yn doi mar enyamyn. A laif ila ha tor gynnu y cwrnum fachglin galic goffeim cydioch. Pwing y tri. O, dylich. Se gyrwchwch a hasiaw, jen aberst a hami dylich. Mar ys trichge se dynio beca na soige y fys y grasiaw, agus gyma trichg bi cwch di gynio y cymol ymach gyfele cear. Ach, mar y hwle cael ila y fwynios dochananyn, ma ha dynio gara ha e awn. Agus gwma trich se na dynio oge y fys y gaharachwch y sylisachwch y chanang. Pwyng y cihyr, antis. Chaniau pwyng ŵr y hasiau, ach jirwch son cwr mynare gyfele ffews nes cwmanta fachglyn biorle y chlachgach son antis is uncles, leis na chael yn achgol skipolta awn yn galeg son siw. Nw yr hasi'n clechdio di fi ysmynychwch rwt awn yn y doi, antis, hae ŵr yn y newnoch y fi smynychwch yn y rwt awn yn doi ile, perichyn mo fahau. Pwy'n gycoig, ŵlwch. Awn yn cori yn ile, hasi'n yr cleintiwn gybi cwch digwnio y cwrdirych y farwch fachglin beca mar ŵle. Chola sy'n na hyystich y gra ŵlyg. Agus yn siw, clynu sy'n na sgia hynny y gra ŵlyg. Pwyng y sia. Lleages. An yn dŵl chaint yn ile, chafi dynia y cywlochwch mean yn achgol siw, get a sawn mar sin y fys griaf ar yn ila y gwbr. Mar sin clenu sy'n choiadys, gyma trich, ach yn siw, ha lleages agyng, se yn yn achgol y hawnta. Pwyng y siach. Fa y chlawn y dol gwffilandych, neu feiad y dol gwlwch gywntwch chi. Yn siw, Ba Flora y Brieng mynd ysgolchyn far yn rogalig gachegysg. An yn cwch dyn ysgolchyn, fi chy y rhyng na clynywch yr eir na fa achgy jygalig nŵr yr anigiad sy'n sgol yn dosioch. Mae'r ystrichgy fa da rhyng awn. Yn chlas, dy chlein y hanig don sgol le galig fo'n dachu, na filandich, agus clas ile Doch lein ik nach ro galeg i tjers yn dachi, yn lwch gywntsach chi. Pung o hoch, hos o chorm. Ha seo y cilchach na satcha erst, no sy chorych seo na siad. Pung y nei. Ma gwyche. Seo doi ile eith istocha y ra. Nid a hasin ysmyniwchach gyrdocha, nio gyfele comysoch gyntachar rydigyn, Can I sing gute gantacher shin? No, ma gute gantacher shin. Ping a jeech. Marismoa a hashing a clachke can and some bee, ground a slater a visi. Shaw ishimpler, gen structer, a hakoloch rishavurle, the bigger the better. Maris trichke, clingy shing. Maris moa, saun na siar. Ach, leisgan da noch instructor aun in sentence far an roan apert hami a smuniochuch aun mar ha. Beter da flora gar aun siach saun a chlachgach. Puing a hundiuk, jay as over. G as curach. Hurt Kirsty a da apert show, guma fashk ere hele. Agus hayet a keelochig in yereva in a root. Hatten da apert a keelochig kerson, an den suyochig far nach ilching a kurkeist. Hurti chanyelisakum G as over. Agus a noorsing, hurt e. Chanyelisakum jay as curach. Bring ye a vi eir chanyelisakum curson era kujoch. Ach, hae kutramoch kumal in kainu, nach gav na haperstin shau a chlachgach son keist uchur. Femer curson a chlachgach on in keist. Pung a yayak. An che hirst aking. Ba seo a kielchach ha che neonach, neo che adich aking. Istocha gwell e kentje ris a gras kainch vierle, we've got a right one here. Ka you ha e koloch gynro in klesiche ismenechach, gynro kirsti vik ka you Gorach, Isrogach. Pung y tridiog, nas lwge na ni. Hasew agus mwrydian inan, haiad y cilochog yn y rwyd. Nas lwge na ni, sing, mwrydian sing.
Hi, I'm Pod Krulik Show, a horse grave, the type for Boris McGallic, I guess all high up a day.